Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако отговаря Лиляна Павлова, министър на българското председателство на Съвета на Европа.
Беновска пита.
И посрещам Лили Павлова с нова ябълка в ръка, защото тя има ново поприще. Заповядайте. Добре дошла. Я да видим каква спортна форма сте. Държите ли? Хоп, браво. Желая ви така да се представите и на председателството. Сядайте.
Българското председателство. Това е обща задача и кауза на всички за века.
Абсолютно.
На всички българи, не на само политици и медии.
И ние ще ми помагаме медиите. Но преди да преминем към тази много важна тема, искам да набързо да брифираме модерната напоследък тема за скандалите. Вие, влизайки в кабинет Борисов номер 3, бяхте направо препъната в един скандал за някакви чанти. Нека да видим кратък откъс от един мой разговор с Кристиан Вигенин по този повод. Как е семейството, господин Вигенин? Как са момчета за?
Много добре. Единия завършва сега четвърти клас, другата седмица са му матурите. Малкият есента ще е първи клас. Времето върви, децата растат.
Да са живи и здрави. На вас случвало ли ви се да подарявате на съпругата си чанти?
Чанти не, тъй като разчитам, че тя има вкуса, има и възможности сама да си ги купува. Един мъж не бива да рискува с чантите на съпрузите.
Но все пак имате поглед върху това, което
разбира
представлява
се, да.
Една дамска чанта.
Да.
Сега, леко шеговито да ви попитам. Тази чанта харесва ли?
Мисля, че не е нужно да ме занимавате с чанти.
Защо?
Аз, вероятно, някои жени ще хареса тази чанта, но ми се струва твърде деликатна.
Деликатна чанта?
Да, защото...
А колко ли струва според вас?
Нямам представа.
Горедо?
Нямам представа.
Аз не
една
ви...
чанта трябва да е удобна и да изглежда добре. Колко струва, не мога да
кажа. Аз не ви занимавам с чанти, защото съм фетишист или нещо друго, но
да, понеже... Да, разбирам смисъла, но...
Вашата много симпатична Бояна занима в хората с чантите на Лили Павлова. Просто реших да попитам как преценяваме чантите. А тази чанта харесва ли?
Да си призная честно, не особено.
А дали е подходяща за Лили Павлова да я пратиме да разнася по Европа европейски документи?
Мисля, че Лили Павлова сама може да прецени с какви чанти да ходи по Европа.
Защото аз имам едно предложение, за да удовлетворим така тази тенденция на... Не искам да употребявам тази дума сиромахомилщина, но в случая някакси не намирам по-подходяща. Знаете ли, че когато пазарувате в един магазин, случва ли се продавачката да ви пита: искате ли да ви дам чантичка? И визира това плекче на Елонова.
И вероятно и с такова плекче може да се ходи.
Или пък може би с по-модерните екологични плекчета, които
са. Аз не разбирам какво искате да ми кажете с тези чанти.
Просто ще питаме
нещо по-сериозно.
Само ми кажете, дали госпожа Павлова, ако тръгне така по Европа с тези две чанти?
Мисля, че не започвам особено сериозно.
Не започваме.
Още повече, че Бояна, за която така обявихте, че е сладка и е пиарка на Нинова,
да.
Просто публикува нещо в своя Фейсбук. Очевидно това, което публикува, намери доста широк отзвук, защото тя повече не е коментирала чантите. Хората ги коментираха. А какви са, що са, това вече не е въпрос политически, смятам.
Благодаря ви за оценката, че наистина коментирахме изключително несериозни неща, които
така
подбиват цената на разговора за политиката, за качеството
да,
на политиците.
Да, защото все пак Бояна е просто един пиар, който наистина има голямо бъдеще, а ние сме тук, за да говорим по сериозните въпроси.
А има ли бъдеще като водач на партията, лидера Корнелия Нинова, която не смисля, че се навършват или на 5 май беше една година от избора?
За една година постигна повече от всеки друг председател в последните 25-6 години.
Повече от Сергей Станишев ли?
Мисля, че да.
Беновска пита.
Извинявам се, че преживяхте неприятни емоции, като ви върнах в това време, но умишлено си позволих да ви причиня това, защото от тук, от Чанта Гейт, започнаха всички гейтове. Суджук гейт, Цум гейт, бойкотирали се къса на съ, не знам какво си. шуробаженашките назначения, желанието Делян Добрев да се махне от политиката и сега да го дадат на Конституционния съд, за това, че не му била гласувана оставката в Народното събрание, въпреки че няма такова изискване. Просто вие бяхте първата, която се опитаха да направят жертва БСП на онова, което Кристиан Вигенин наред. Не ме занимавайте с несериозни теми. А защо те занимават обществото с несериозните теми?
Да, всъщност сте права. Това е много показателно за случващото се в българската политика. Вместо да се занимаваме с сериозните и важни теми на дневния ред, се занимаваме с не само с незначителни неща, като например кой с каква чанта или кой с какъв цвят коса е, но не говорим за важните, за значимите неща. Сега повече от всякога ни трябва да сме включително и надпартийни, когато има тема, която отново да ни обедини, както ни беше обединила тази кауза, бих казала, присъединяването на България към Европейския съюз. Сега имаме изключително важен момент за България. И вместо да говорим за него, ние чуваме сутринта, не се говори за политики. Напротив, да. Говорим за политики всеки ден. Аз лично говоря един и само за политики, за България, за всичко. А обаче тези, които казват, че не говорим за политики, са тези, които, както и вие казвате, говорят за друго.
Ще успеете ли да имате психическа и политическа издържливост?
Длъжни сме.
Да преживеете този период, да го наскочите и да продължавате да надграждате в работата с политиките, а не в говореното против политиката на ГЕРБ, както правят БСП.
В името на България сме длъжни. Длъжни сме, защото хората на предсрочните избори, когато бяхме преизбрани за трети мандат, ни дадоха това доверие. Избраха нас. Избраха тези, които бяхме честни, не обещавахме неща, които искат да чуят, но са нереални. И избрахме да говорим и да правим нещата такива, каквито са. Да бъдем по-смирените, да не отвръщаме на простотията, бих казала, с която ни заливат със същото. И се надявам, че успявам и продължаваме да го правим. Да, ще ни трябва здрави нерви. Ще ни трябва, защото, както виждате, това е единствения начин. Да бъдем по-умни, да отстъпи, да замълчим, да се прочистим там, където има грешки. Не казвам, че сме безгрешни, ние правим грешки. Такава е ситуацията, но важното е да вървим в посоката, в която сме тръгнали, а именно България. Това е, бих казала, зрелостния изпит на България сега пред Европа, да бъдем надежден партньор, когато трябва балансьор, когато трябва търсещия консенсус, но всъщност да отстоим и националния интерес и да докажем, че сме една държава на Балканите, която не само външна граница на Европейския съюз, не само заслужил достоен член, но и държава, която ще помогнем на гражданите на Балканите, нашите съседи, надявам се в посока повече мир, повече стабилност и спокойствие.
Но госпожа Корнелия Нинова, председателя на БСП, вчера имаше пленум на Българската социалистическа партия, няма да го коментирам сега в момента да отделяме време, имам събеседник по него, но на този пленум стана дума и за вас, госпожа Павлова, и за Европредседателството. Вие и като партия бяхте наречени шайка. Вие част пък самата Лили от част от шайката. И госпожа Нинова, вместо да се занимава с политиките на БСП, позволявам се да и го кажа това и публично, тя се занимаваше с това какви трябва да са посоките на българското европредседателство. В течение ли сте на нейната концепция?
Знаете, това за мен и предполагам за много хора показва първо политическа немощ, политическо безсилие. И тук виждам една, бих я нарекла истерия в това поведение. Истерия, която цели няколко неща. Цели първо усещането в гражданите, в българите, че има политическо нестабилност, правителствено бих казала нестабилност. Това, разбира се, се цели, за да излезе и навън. България да изглежда слаба в момент, когато изглежда по-силно от всякога. Четвърти сме в Европа по икономическо развитие. Правителството успява наистина да прави истинските политики, но те се опитват да ги принизат с жълти и грозни скандали и пасквили, би ги нарекла. Увеличаваме заплатите, увеличихме пенсиите, икономиката се развива, потреблението се качва, държавата е повече от всякога икономически стабилна, политически също, въпреки че не изглежда така, благодарение на сериозните усилия на тези, които го правят. И още нещо, когато тя говори за политики и за председателство, е много притеснително, че ние виждаме явно различното мнение на професионалистите, на хората, наистина с политически опит в сферата на европейските политики и чисто бих казала конюнктурното заиграване на партийни и други лидери, защото примерно господин Вигенин, когато преди малко цитирахме и показахме, той е председател на парламентарната комисия по европейски въпроси и европейски фондове. Моя партньор...
Това е ваш надзорник, даже бих казала.
Включително, да, от една страна парламентарна република, но ние сме партньори в този процес. Ние заедно с него трябва да извървим пътя на това председателство, формулирайки приоритетите, отстоявайки приоритетите, всеки със своето качество. И ако вие сте следили, давахме двамата пресконференция. Думите, които той каза, готови сме, работим заедно, приоритетите, които правителството очерта, са добри и ние ще работим за тях.
Явно госпожа Нинова не е следила нещата и може би в
удобно се манипулира.
В Националния съвет на БСП не са обсъждани изявите на политиците в парламента, защото тя вчера си позволи анализ, който подлага на съмнение трите приоритета на председателството, които вие обявихте: кохезия, конкурентоспособност и консенсус.
Това са трите послания, за които всички работим. Приоритетите са тези, които са анализирани.
Посланието, но те водят към приоритетите.
Да, вижте, ще има дебат в парламента и разбира се, аз отново говорих с господин Вигенин, когато на посещение в петък имахме много висока визита от Европейската комисия, която оцени много добра, даде отлична оценка на подготовката. Срещи с правителството, срещи с парламента. В парламента беше дадена и тази от висока оценка. И аз тук използвам да благодаря на господин Вигенин, който също даде висока оценка. Да, разбира се, парламента от една страна и парламентарно представените партии имат правото и ние очакваме и сме много така с готовност за дебат да дадат своите предложения, да допълним, да разширим тази политика. Така че работим в добър синхрон извън всички тези, които се опитват да принизат дебата и той да изглежда, че е само битов. Дебата е битов, защото го правят някои хора и го целят да е битов, за да се замажат добрите пехи и всичко това, което можем да направим.
Няма да им позволим. За битовата страна на колко хотелски стаи, колко придружители, колко гости и така нататък, това сигурно за вас е важно, защото трябва да бъде удовлетворено.
Това е важно.
Ще посетят България.
По-важни са политиките, как ще отстоим националния интерес.
Да, за това няма да ви питам. Вие и достатъчно се появяват и по други медии сведения по тези теми с цифри и ще ги наблюдаваме. Искам да ви питам обаче за по-важното. Ще успее ли това председателство наистина да изстреля България в една по-висока орбита, която би съответствала вече и на геополитическото ни място? Виждате, че Бойко Борисов, министър-председателя, прави не само политически, а и човешки опит да обедини Балканите, защото ние, България, сме единствената стабилна страна в региона. Няма да изреждам нестабилитета на околните, а пък други от тях не са членове на Европейския съюз. Какъв ще бъде приноса да излезем в ние в нова геостационарна област?
Вижте, първо трябва да кажа, че изходните ни данни, изходната позиция, с която сме на стартовата позиция, са много добри. Имаме всички шансове и потенциал да го направим. Имаме капацитета, имаме готовността, знаем какво искам и знаем как. Ако имаме спънки по пътя, ако имаме препятствия, разбира се, не казвам, пак казвам, ние не сме безгрешни, но ако не сме единни и не си помогнем всички българи, като казвам, това са и медиите, това е и бизнеса, това са, разбира се, и народните избранници в българския парламент. Защото с изказвания като на тези от последните дни, които чуваме, те само дискредитират държавата ни и то са чисто егоистичната цел на някои хора да се установят като е добър лидер или добра опозиция, каквато и да е целта, не знам
как. Как ще успеете, госпожо Павлова?
Грозно е навън, изглежда грозно.
Да, не само вие сама, защото няма да бъдете сама, но и цялата партия и институциите около вас да някак да потушите това говорене с кухненски престилки, което вероятно ще се усили, тиражира по време на европредседателството, както казва Борисов, ще се изложим пред чуженците. Казвам го с лека самоирония и към себе си, но как ще успеете да го надскочите? Какво противодействие?
Знаете ли, противодействието според мен е да продължим да бъдем балансирани, да вървим на където сме тръгнали, да не падаме на тяхното ниво, да бъдем хладнокръвни, да бъдем възпитани, защото такива не са нашите опоненти, видимо, но аз смятам, че ако продължим възпитано, диалогично, и те ще трябва да бъдат такива, защото, пак казвам, господин Вигенин, с Деница Златева, бих казала, хората, които са работещи в темата за европейското политика, европейското бъдеще, темата за Балканите, ние имаме добър диалог и работим експертно, професионално и надпартийно.
Я да ви попитам, вие да не сте старан и голям дипломат.
Нямам тази претенция.
Така тъничко противопоставяте Кристиан Вигенин, Деница Златова, знакови фигури в БСП на Корнелия Нинова.
Не само аз работя и съм призована да работя с всички парламентарни представи. Не, изобщо не. Това е мой ангажимент и мое задължение. Да, може би нетипична роля, по принцип, като човек съм по-експресивна, по-емоционална. Ние стрелците, както и вие сме, така да си кажем всичко директно, да си скочим и да си го кажем. Сега обаче не е този момент. Сега моментът е друг, да сме зрели, да сме стабилни, да сме устойчиви и въпреки това, което ни се иска да кажем, да преброим до 10.
Вие на обвинението на Корнелия Нинова, че 30% от парите за как се каже това, обновяването на сградите, санирането на сградите, са отишли по шуробаджанашка линия. Вие колко шури и колко баджанаци сте удовлетворили, госпожо Павлова?
Това е несериозно.
Та вие противопоставяте поведението си и сътрудничество с Кристиан Вигенин и Деница Златова и така нататък на тези обвинения, така ли?
Пак казвам, тази първа комуникация държа да кажа, тя не е само с БСП, тя е с всички партии.
Разбрахме, но сега говорим специално за конкретни обвинения.
А за това какво се... Това не са обвинения, това са кюрфишеци, хвърлени във въздуха. Пак казвам с цел, добрите политики...
Говорят ли тия кюрфишеци? Изгарят ли в атмосферата, в стратосферата
нагоре? Прави ли ви впечатление? Те си избират темите, по които имаме успех. Темите, по които хората се радват и са благодарни и на санирането, и на пътищата.
Не сте съвсем въздухове на санирането.
И на... Защо?
Еми,
хората са доволни, резултатите са изключително добри.
Създава се впечатление, ще ви кажа, слушах на ден, в която не помня, която...
Кметовете от всички партии прилагат програмата, ние прилагам аз.
Блок в Русели, къде беше, не си спомням, поредния блок, който там... Азбестовите уплътнения не били както трябва.
Вижте, нека не влизаме в битовизмите, нека не се пренизяваме на битовизмите.
Аз искам да ви помоля, да вземете да помолите министър Нанков да направи наистина един публичен така отчет, да каже кой изпълнява от тия цъфналите, ще го кажа в кавички, де са дефектирали блокове и колко други наброи не са пък дефектирали.
Понеже това, да, наистина е вече в приоритетите и прерогативите на министър Нанков.
Помолете го вие като бивш.
Но нека да кажа нещо. Програмата не я управлявам нито аз като или нито министър Нанков, нито министър. Това е програма абсолютно децентрализирана в регионите, в общините и там участват местните строителни фирми и разбира се,
определят
хората, които са дали
съгласието
си, трябва да контролират.
Кой определя кой ще изпълнява?
Определя го общината, но все пак на прякия контрол се прави от гражданите. Със сигурност има места проблеми.
А МРРБ каква контролна функция?
МРРБ контролира, както контролират и гражданите. Винаги знаете, има лоши строители. И вие да си правите ремонт в къщи и вие сте имали проблеми. Всеки от нас е имал проблеми с майсторите. Така че трябва да сме осторожни, да гледаме внимателно и където има проблем, да се вземат мерки, да се санкционира. За това сме призовани всички ние. Но ползите са безспорни. А пак казвам, успешните политики на ГЕРБ, успеха, дали е икономика, дали е социална сфера, дали е инфраструктура, това са все успехи. Нормално е да бъдат атакувани успешните политики, защото при тях има пропаганда и нищо реално свършено. Да, при нас има много свършено, има и грешки. Който не работи, той не греши.
Признайте, на какво трябва да наблегнете ГЕРБ, за да прескочите така с овчарски скок това дребнотебие, в което я увлича БСП?
Първото зависи от тях самите да се осъзнаят.
Оставете ги тях дали се осъзнаят. Вие как ще ги прескочите, нали знаете овчарски скок? Завиваш.
Има един много хубава реплика как ще прескачат отгоре. Или да. Как се заобикалят някои неща, които могат да опръскат. Така че трябва внимателно да ги заобиколим.
Вие пък, Боже, сега ще ви се убият.
В локвата, една локва, Сука. Или я прескачаш с риск да чопнеш и да се опръскаш, или я заобикаляш интелигентно. Ние ще подходим интелигентно, защото винаги сме били и сме се старали да бъдем възпитани и все пак да не губим целта, към която сме тръгнали, защото ако не знаем къде отиваме, няма да стигнем никъде.
Много добър пример, даже ще го допълня. С високи токчета ще прескочи така на тази локва, така ли?
И с високи, и с ниски.
Добре. Последно, блиц, кое е най-належащото, което близък план трябва да преодолеете по европредседателството, за да бъдете напълно сигурна лично вие като министър, а и правителството като цяло, че нещата вървят сигурно и по план.
В отговор на този въпрос държа да отбележа, че оставям битовизмите на страна.
Махам ги, казах.
Защото те са подробно.
Плочки, стени, маси,
абсолютно.
Интересни.
Те нямат значение. Значение имат политиките и интереса на България, който да защитим.
Концептуален план.
Две са важните теми, които искаме да сложим на дневния ред. И те са малко извънредни, извън така или иначе много досиета, те са стандартна практика, много закони, законодателни инициативи, ще поемем. Две са обаче по-чувствителните теми, които ние се опитаме да вплетем в този дневен ред по начин, по който български интерес да е защитен, в смисъл да има наистина ефект за България. Първото, това е бъдещето на Европа. И то звучи много абстрактно, за да го пречупа, но за да го пречупа през интереса на България, това означава след 2020 година, в каква Европа ще живеем, в каква еврозона ще влезем, в какви фондове ще получаваме, колко ще получаваме и за какво. Защото виждате и се чуват предложенията на и то държавите донори в Европа, че не искат да има кохезионна политика, обща селскостопанска политика.
Какъв е замисъла на България, освен да се борим за Шенген, еврозона и така
нататък?
Какъв е замисъла философията, която ще предложи?
В наши ръце е да отпушим дебата, в наши ръце е да го стартираме, но и да му сложим рамка. И затова ще се опитаме първо дипломатично, формално и не най-вече да проведем такива сондажи, такива разговори, но и експертно да се подготвим, а това е много важно.
Имате ли експертната теза вече?
Имаме тезата,
че кохезионната
политика трябва да остане с аргументи защо. Трябва да има съчетание на финансов инженеринг и банковите механизми, които и преди малко обсъждахте с предния гост, но и къде трябва да има все още безвъзмездно финансиране, за да качиме и да изравним различията между
кои
регионите.
Кои ще бъдат говорителите, госпожо Попова?
Ние имаме много експерти по темата. Това са всички екипи, които работят с европейските фондове и структури от една страна и в селското стопанство и кохезионната. И това как ги съчетаваме, много важно само да кажа, бъдещата многогодишна финансова рамка с новите фондове за сигурност, фондовете за миграция, отбрана, това са горещите теми, които ако ние не съчетаеме в едно да се допълват, едното ще трябва да вземе превес и ще вземе парите на другото. И кой може да пострада? Страни като нашата, които все още се нуждаем от тези инвестиции, резултата от които е видим и наистина държавата се промени. Инфраструктура се промени. Това, което е втората тема, това са Западните Балкани. Знаете ли, когато през май месец ни вече формулирахме своите приоритети, поемайки мандата, казаха, вие сте луди, Западните Балкани е тежка тема, не може да се справите с нея, там е толкова размирно, толкова разнопосочно, няма да може. При което ние казахме, не, ние ще отстоим. И вие видяхте 4 месеца по-късно и госпожа Могерини, външния министър, така да се каже, на Европа, каза, Западните Балкани са приоритет. Дори преди да поемем председателството, вече направихме крачка напред.
Да.
Тази перспектива е важна, защото те са географски с нас, изгубим ли ги, тук няма да има мир, спокойствие, стабилност, няма да има
икономика. Ще ви подчертая и още нещо. Дори преди да поемем председателството, ние не само, че направихме крачка на обединението на Балканите като цяло отделно и на Западните Балкани, там където нямаме държави членки на Европейския съюз, ние може би ще ускорим тяхното приемане.
Ние затова казваме, че искаме да бъдем балканско председателство. Председателство, което да се грижи наистина, защото това пак е важно за българите,
кратко,
за българската
само една
економика.
Тема сега ми хрумва. Днес четох преди малко, че Ангела Меркел при сформирането на новата коалиция направила заявление, че ще преосмислиме малко членството на Турция. Тоест тя повтаря вече с, по друг начин, на нов глас, нещо, което се говореше и преди изборите в Германия и от около година-две в Европа. Ние тук имаме и друга функция. Ние сме мост между Турция и Европа. И отново Борисов е така в физическо качество и в политическо качество личността, която осъществява това. Къде ще намери вписване тая тема в нашето председателство?
Така както Западните Балкани и ние като балканска страна, аз смятам, че сме добър пример за това. Държавите по пътя, по който вървят, следвайки нашия опит и научени уроци, разбира се, как да стигнат по-напред в своята цел за европейска интеграция, така с Турция. Показахме, че има разлика. Ето, ние сме страна членка, но имаме прекрасни отношения, благодарение наистина на усилията на премиера Борисов, разговорите с господин Ердоган, но дават ефект, защото натиска на нашата граница го няма, за разлика от ситуацията на други места. Показахме, че можем не само да сме мост, но да водим такъв тип диалог. Сега ние обаче поемаме по-тежката задача. Това да го мултиплицираме, добрите отношения България-Турция, да бъдат транслирани, бих казал, по правилен начин, за да може те да са вече Европейски съюз Турция. И тук не е само темата членство или не, тя е една много малка, бих казала, много малка част от взаимоотношения, които ние градим или трябва поне да изградим с Турция, за сигурност, за миграция и за, ако щете, стабилност на Балканите, тя не е възможна и без Турция.
И накратко последен въпрос, ще малко влизаме във времето на следващия събеседник. Аз лично не разбрах точно защо Путин, президента на Русия Путин, няма да дойде, както така се говореше почти сигурно, за годишнината на освобождението на България от турско робство. Заради изборите в Русия ли? Или за това, че ние смятаме, че не може би добре той да идва в България, докато ние председателстваме Европейския съюз?
Аз не знам защо няма да дойде, нито знам кога ще дойде.
Държа
да
кажа,
аз го казах вчера на зададен въпрос. Да. Тъй като един път самия президент спомена в едно изказване, че да, ще дойде, но не е потвърдено кога. И след което, координирайки програмата, защото аз както работя с парламента, така работя и с президентската институция в календара на събитията, които съвместно ще правим и с българския президент, разбира се, тогава, координирайки дати и посещения и на
кратката версия,
и на други президенти, много е важно
какво
да кажа. И тогава казаха, ама той няма да дойде през март. Ага. Така че това беше просто.
Само това знаете, не знаете причина.
Президентската институция, тази, която ще каже кога ще посещава България, ще бъде посещавана
президент. Ще питаме тази институция в понеделник, нека се във вторник на Конституция съвет по
национална.
Много ви благодаря, желая успех и добре дошла и друг път.
Благодаря.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър на българското председателство, по темата политиката глупако. След кратки реклами продължаваме нататък с Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП.